Garbė Jėzui Kristui, kurio gimimo dieną jau netrukus švesime. Ši, o kodėl taip, rubrika ir bus skirta šiai Dievo tapimo žmogumi šventei šventoms kalėdoms. Būdami bažnyčioje per šventasias kalėdas girdėsime nemažai vardų, vietovardžių, istorinių asmenybių. Dažnai juos praleidžiame pro ausis, nes nesuvokiame jų prasmės ir reikšmės. Vienas tokių veikėjų, kurio vardą girdėsime Jėzaus gimimo istorijoje, yra Kvirinas. Kas jis? Kodėl jis toks svarbus, kad net paminėtas Evangelijoje klausėme istoriko Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docento Artūro Grickevičiaus.
Evangelistas Lukas mini, kad Marija ir Juozapas į Betliejų keliavo, nes imperatorius Augustas įsakė surašyti valdinius. Po ištaros apie Augusto įsakymą, Lukas pridėjo, toks pirmas surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Gali kilti klausimas, kodėl evangelistas Lukas minėjo Sirijos vietininką. Ir žinoma, pats svarbiausias kitas klausimas, ar iš tikro Kvirinas tuo metu galėjo būti Sirijos vietininku. Taigi, atsakant į pirmąjį šių klausimų, reikėtų pasakyti, kad nuo 63 metų prieš Kristų, kai romėnų karo vadas Pompėjus užėmė Jeruzalę ir šventąją žemę prijungė prie imperijos valdų, ši teritorija buvo valdoma iš Sirijos. Vėliau jau imperatorius Augustas Siriją ir Palestiną jungė į vieną teritorinį administracinį vienetą, kuris taip pat buvo valdomas iš Sirijos. Joks kitas šaltinis be Luko Kvirino kaip Sirijos vietininko žydų karaliaus Erodo didžio laikotarpiu nenurodo. Šis faktas kėlė mokslininkams klausimų, nes buvo nemažai galimybių interpretuoti, kad Lukas buvo netikslus, suklydo arba sąmoningai kažką tai kitaip interpretavo. Taigi, į šito problemą reaguojant, reikia kiek detaliau susipažinti su Palestinos valdymo peripetijomis ir išsiaiškinti, ar galėjo Kvirinas valdyti Siriją Erodo didžiojo valdymo laikais. Pabrėšiu dar kartą, ne vienas kitas šaltinių be Luko tokio fakto neteikė. Taigi, galima būtų pradėti nuo to, kad 15 metais prieš Kristų Kvirinas tapo gretimoms Palestinai sritims Kretos ir Kirenės prokonsulu. Tai yra Romos vietininkų valdytojų. Tačiau kur kas yra svarbiau, kad būtent nuo to laiko jo tarnystė Romos valdovams kaip tik tai buvo siejama su imperijos rytais. Kai 12 metais prieš Kristų Kvirinas buvo imperatoriaus Augusto atleistas nuo konsulo pareigų, panašu, kad jisai, Kvirinas, jau buvo angažuojamas išimtinai rytams valdyti. Mes galime pasiremti kiek platesnio istorinio konteksto faktais, kurie byloja, kad nuo pat Jeruzalės ir bendrai Šventosios Žemės užkariavimo laikų imperijos rytus valdė labai svarbus asmenis. Tai pirmiausia pats Pompėjus, paskui Markas Antonijus, Agripa. Na ir čia maždaug nuo 12 metų prieš Kristų kaip tik tai susidaro tam tikras laikotarpis, kai nėra aišku, kas tuo metu ėjo tas pareigas, kas galėjo valdyti imperijos rytus. Tiesa, labai svarbu pabrėžti, kad yra žinoma, kad maždaug nuo 1 metų prieš Kristų Kvirinas talkino jaunuoliui Gajui Cezariui, kuris buvo valdovo Augusto anukas, kelioniai per rytus, susipažinimui su imperijos rytais, dalyvaudavo įvairiuose pokalbiuose, derybose, netgi karo veiksmuose. Ir Kvirinas buvo šito sosto įpėdinio mokytojas, vadovas, globėjas, latiniškai jis buvo vadinamas rektor. Taigi, tuo metu minėtasis Gajus Cezaris buvo traktuojamas kaip rytų valdytojas, prepositus orientis. Na, o aišku, kad Kvirinas, kaip labai patyręs administratorius ir karo vadas, buvo jo vadovas, talkininkas, pagrindinis globėjas. Šitas faktas leidžia manyti, kad po to, kai Kvirinas jau nebėra Romos konsulas, jisai yra angažuojamas imperijos rytų valdymui, nors jam toks titulas kaip prepositus orientis nėra teikiamas, galbūt todėl, kad Augustas vis labiau stiprina savo valdžią. Ir jokio kandidato, kuris galėtų pretenduoti tapti lygiaverčių jam valdovų, kaip kad buvo anksčiau, kaip Markas Antonijus valdė rytus. Taigi jisai pasirinko ko gero asmenį, kuris buvo netokio rango figūra ir vargiai ar norėjo pretenduoti į imperijos rytų valdytoją. Esminis klausimas, ar tuo metu, kai Kvirinas yra angažuojamas imperijos rytų politikai, jisai kažkaip galėjo būti susietas su Sirijos valdymu. Sprendžiant iš įvairių duomenų, matyti, kad Kvirinas tai šiandien tai ten vis vyksta į tokias karštesnės vietas, kai kyla kur problemos. Na, šitos Luko žinios apie Kviriną kaip Sirijos vietininką Erodo didžiojo laikais, priešininkai, jie interpretuoja, kad tuo laikotarpiu Sirija valdė kiti asmenys. Va štai yra žinoma, kad maždaug nuo 10 metų prieš Kristų iki 8-7 metų prieš Kristų Sirijos vietininku buvo Gajus Sencijus Saturninas. Toliau po šito administratoriaus maždaug nuo 7-6 iki maždaug 5-4 prieš Kristų Sirijos vietininkas buvo Publijus Kvintilijus Varas. Atrodytų, kad nėra jokios vietos chronologinio tarpsnio, kurį būtų galima susieti su Kvirinu kaip Sirijos valdytoju. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad abiejų minėtojų administratorių valdymo ribos yra netiksliai apibrėžtos. O būtent minėtasis Saturninas valdė iki maždaug 8-7, o minėtasis Varas valdė maždaug nuo 7-6. Taigi yra iš tikro didelė tikimybė, kad būtent tas Saturninas galėjo valdyti iki 8, o Varas pradėti valdyti nuo 6. Tad 7 išeitų yra galimi kaip Kvirino vietininkavimo Sirijoje metai. Na ir šitą interpretaciją padeda pagrįsti kai kurie svarbus šaltiniai. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad vienas iš Kvirino pavaldinių tarnautojų, kuris buvo jo rūmininkas ir šimtininkas, ant jo kapo buvo padarytas įrašas, kuris mini Kviriną kaip Sirijos vietininką. Jeigu konkrečiau, tai tas antkapis 1674-aisiais buvo rastas Venecijoje, į kurią ko gero pateko kaip laivo balastas, tas paminklinis akmuo, buvo padarytas teksto nuorašas, vėliau tas pats paminklinis akmuo pradingo ir teksto nuorašų mažai kas betikėjo, tačiau 1880-aisiais antkapio dalis buvo surasta, nuolauža buvo surasta. Ir iš to įrašo matyti, kad imperatoriškajam legatui, Sirijos vietininkui Sulpicijui Kvirinui Liepus, Emilijus Rūmininkas, Emilijus Palatinus lotiniškai, Apamėjoje vykdė surašymą ir Libano kalnuose nugalėjo ituriečius. Štai čia mes labai turime svarbų faktą, kad minimas Kvirinas tuo metu, kai vyksta surašymas. Ir iš kito labai svarbaus rašytinio ir sykio archeologinio paminklo, vadinamojo Ankyros paminklo, yra žinoma, kad pats Augustas liepęs surašyti savo atliktus darbus. Iš to sąrašo yra žinoma, kad surašymai vykė 28-aisiais prieš Kristų, 8-aisiais prieš Kristų ir 14-aisiais po Kristaus. Taigi išeitų, kad įmanomas surašymas, kuris sietinas va būtent su tuo laikotarpiu, tai ir yra 8-ieji prieš Kristų. Iš čia seka, kad veikiausiai, kaip rašo Tertulijonas, minėtasis Saturninas tą surašymą pradėjęs, bet, ko gero, tas surašymas trūkęs ilgokai, ko gero, iš pradžių buvo surašinėjimo Sirijos pagrindinių miestų, visų pirma Antiochijos gyventojai, nuo paskui surašymo banga ritosi į provincijos užkampius ir kol pasiekė tolimą Betliejų, žinoma, galėjo būti jau ir 7-ieji metai. O tie 7-ieji metai, kaip minėjau, pagal Sirijos vietininkų chronologiją galėjo būti evakuojantis. Ir čia va tikrumo dar priduoda svarbus faktas, kad Tivolyje šalia Romos taip pat buvo surastas įrašas ant akmens nuolaužos, iš kurio aiškėja, kad Sirija valdęs vienas asmuo du kartus. Tai va štai jau Akvirinas buvo žinomas kaip valdęs Siriją nuo 6 metų po Kristaus. Ir va būtent tas jo vėlyvas valdymas kritikams teikė paspirties įrodinėti, kad Kvirinas negalėjo būti Sirijos vietininku Erodo didžiojo laikotarpiu. Štai iš to Tivolyje surasto įrašo, kad Siriją valdęs vienas asmuo 2 kartus, galima būtų manyti, kad va tas pirmasis Kvirino valdymas sietinas su 7 metais prieš Kristų yra iš tikro realus, įtikinamas. Vėlgi galima būtų pasiremti dar ir astronomo Johano Keplerio atradimu, kad 7 prieš Kristų įvykusi Saturno ir Jupiterio konjunkcija galėjo atrodyti kaip Betlėjaus žvaigždė. Taigi išeitų, kad visi duomenys įrodo, kad Kvirinas buvo Sirijos vietininku Erodo didžiojo valdymo laikotarpiu, kai vyko surašymas ir kai pasirodė Betlėjaus žvaigždė.
Su mumis apie istorinę asmenybę Kviriną minimą Evangelijoje mintimis dalinosi istorikas, docentas Artūras Grickevičius. Kalėdos ypatinga šventė, nes Dievas tampa silpnesniu už daugelį iš mūsų, tampa kūdikiu. Būtent kūdikių ir vaikų krikštavimas suteikia vyresniems jėgų gyvenimo kelionėje. Pats Jėzus ragino mus tapti kaip vaikais. Pasisemkime iš jų vaikiškos išminties klausydami interviu, kuriame jie atskleis, ką jie mano apie kūčias ir kalėdas.
Kalbiname 6 vaikus. Kiek jums metų?
9.
Užduosim 5 klausimus apie kalėdas, kūčias. Pirmas klausimas, į kurį atsakinės Jokūbas. Jokūbai, kas tau svarbiausia per kalėdas?
Man svarbiausia per kalėdas yra džiaugtis Dievo gimimu ir dovanomis.
Ačiū, dabar kalbinsim Lauryną, kuris su didelė šypsena laukia klausimo, ar būtų kalėdos be Jėzaus gimtadienio?
Nu ne visai, nes jeigu angliškai kalėdos būtų Christmas, Christ, pirmas žodis yra Christ, tai nebūtų iš vis kalėdų.
Ačiū, Laurynai, labai gražu. Jurgi, kas yra kūčios? Ar žinai tokį žodį ir ką tau tai reiškia?
Kūčios man reiškia, kaip turi būti su tėvais, nu su šeima. Ir dar turi valgyti žuvį, kad gerbtum Dievą. Ir dar valgyti duonos, kad tai kad parodintum Jėzui, kad tiki juo ir tu esi geras.
Ačiū. Urte, o kas tau labiausiai patinka kūčių vakarą?
Man labiausiai patinka, kai gyvūnai pradeda kalbėti. Šiaip tai visada nespėjau pažiūrėti, ar mano katė kalba, tai va.
Ačiū ir dabar klausimas Agnei ir Lukui. Paskutinis, ko jūs palinkėtumėte radio klausytojams artėjančių kalėdų proga?
Su šventėm ir naujaisiais metais.
Aš linkiu radio klausytojams būti su šeima, juoktis ir pakalbėti ne apie visokius darbo reikalus, o apie šventinius ir kad pasijuoktumėt visi.
Štai toks interviu su vaikais, kviečiantis per šventąsias kalėdas nepamiršti, kad Dievas tampa mažu vaikeliu ir nori būti mums artimas. Tad ir mes nepamirškime silpnųjų ir ypatingai tų, kurie nelaukia šventųjų kalėdų, nes šventinėme šurmulyje ir žmonių minioje neranda artimųjų. Šią rubriką parengiau aš, Marijos radio operatorius Jonas Tamulis. Ateik, Viešpatie Jėzau.